κυρίε και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε, όπως σας είπαμε, στον καθηγητή Ευρωπαϊκής Οικονομίας, τον κύριο Μαραβέγια, να συζητήσουμε τα φλέγοντα θέματα που πραγματικά αυτή τη στιγμή μας απασχολούν. Έχει γίνει καθημερινότητα και δεν ξέρουμε κατά πόσον θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα βγάλουμε πέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαραβέγια.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
Δύσκολος χειμώνας, λένε οι ηγέτες, να ξεκινήσω από αυτό. Λόγω του σαμποτάζ που έχουμε του αγωγού, βλέπουμε ότι υπάρχει κι άλλο σαμποτάζ στον αγωγό, αυτό που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ξαναδουλέψει ποτέ αυτός. Και να μας πείτε η Ελλάδα πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση όταν θα υπάρχει τέτοια πορεία στο θέμα του αερίου και των υπολείπων θεμάτων στη θέρμανση και στην ενέργεια.
Ναι. Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η Ελλάδα είναι πολύ λιγότερο εκτεθειμένη στην οποιαδήποτε πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Σε σχέση βεβαίως με τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως με την Γερμανία. Και πρέπει να σας πω ακόμα ότι έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα να έχουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γύρω στο 40% των αναγκών μας. Έχουμε περιορίσει την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο γύρω στο 20% και πάμε ακόμα χαμηλότερα ποσοστά. Και επίσης έχουμε και την μεγάλη δυνατότητα να έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση των πλοίων με υγροποιημένο αέριο στη Ρεβιθούσα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στην Αλεξανδρούπολη, όπως ξέρετε.
Ναι.
Επίσης, μην ξεχνάμε ποτέ ότι στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε τόσο μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, διότι δεν είμαστε μια χώρα με μεγάλη βιομηχανία όπως είναι η Γερμανία και άλλες βόρειες χώρες. Έπειτα έχουμε ένα σχετικά ήπιο χειμώνα, πολύ ποιότερο σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνεπώς νομίζω πως πρέπει να...
Δεν το καταφέρουμε.
Ναι, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα έχουμε ελλείψεις στο φυσικό αέριο. Τώρα,
ναι,
με τις τιμές είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι εδώ και αυτό το σαμποτάζ, η δολιοφθορά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω...
σαμποτάζ είναι, ξεκάθαρα.
Και αλλιώς, μάλλον είναι σαμποτάζ. Τώρα, από ποιους είναι αυτό, είναι άλλη η συζήτηση, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και μετά από αυτό νομίζω πως οι τιμές θα εξακολουθήσουν ακόμα περισσότερο, ήδη εξακολουθήθηκαν,
ναι,
και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό φυσικά, είναι και ελληνικό και οι προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή ενός πλαφών στη τιμή του φυσικού αερίου, νομίζω πως σιγά σιγά οριμάζει αυτή η ιδέα και θα αύριο νομίζω θα έχουμε και διορισμένες αποφάσεις από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες και πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα.
Ναι.
Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, νομίζω πως ήδη οι λογαριασμοί που πήραμε ήταν πάρα πολύ καλύτεροι σε σχέση με προηγούμενους λογαριασμούς. Νομίζω όλοι το διαπιστώσαμε.
Ναι, δεν παθαίνουμε σιγοπή, παθαίνουμε καρδιακό.
Ναι, όχι. και επίσης... Το μέλλον τώρα με τα νέα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και με τις ενισχύσεις αυτές νομίζω ότι οι λογαριασμοί θα είναι περίπου όπως γύρω στο 10-20% πιο
ανοιχτά. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι οι εταιρείες εσκροκερδούν και κερδίζουν και ο λαός πληρώνει.
Ναι, να σας πω κάτι. Ξέρετε πόσο εύκολο πράγμα είναι όταν είσαι στην αντιπολίτευση να λες διάφορα πράγματα, πολύ ευχάριστα.
Ναι, είπε όμως μία πρόταση την οποία θα μου πείτε σαν καθηγητής εσείς, αν συμφωνείτε.
Για την κρατικοποίηση δεν λέτε, έτσι.
Ναι, γιατί να γίνει δημόσιος οργανισμός και δεν υπάρχει.
Και εγώ σας λέω πρώτα απ' όλα, για να γίνει αυτό χρειάζεται τεράστια πράγματα τα οποία δεν διαθέτει.
Απόθεμα.
Βέβαια, προφανώς για να εξαγορευτεί το υπόλοιπο, είμαστε στο 34% για να φτάσουμε στο 51%. Να εξαγορευτεί και θα εξαγορευτεί σε τιμές μέσω των μετοχών.
Τιμές αγοράς.
Βέβαια. Που σημαίνει που τώρα οι μετοχές είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κοστίσει πολύ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πέστε ότι γίνεται κρατικοποίηση, λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα και αναγκάζεται από το κράτος πλέον, έτσι, αφού ήταν το κράτος η ΔΕΗ, αναγκάζεται να πουλάει σε πολύ χαμηλές τιμές. Η διαφορά μεταξύ του κόστους δεν είναι όλες οι. όλα τα εργοστάσια της ΔΕΗ που έχουν ψηλό κόστος. Υπάρχουν όμως αρκετά που έχουν ψηλό κόστος. Η διαφορά μεταξύ του κόστους παραγωγής και της τιμής που θα πουλάει, ποιος θα το καλύψει? Για πέστε μου, με ζημιές πάλι της ΔΕΗ όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ξέρετε τι ΔΕΗ σε μια κατάσταση, σε μια κατάσταση βρέθηκε για πολλούς και διάφορους λόγους. Θέλω να πω δηλαδή ότι και το τελευταίο, θέλω να σας πω ακόμα ότι το 34% είναι, με το 34% μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τον έλεγχο. Το 34% είναι...
Δεν είναι μικρό ποσοστό. Ναι, ακριβώς. Φτάνει να έχει σωστούς, να έχει σωστούς ανθρώπους.
Βέβαια, το υπόλοιπο είναι μικρή μέτοχη κλπ. Που δεν μπορεί να σε αναγνωρίσει. Το 34% είναι σταθερό στην Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι θέμα να την κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Το θέμα ποιο είναι? Είναι πώς θα βρούμε λεφτά να καλύψουμε είτε τις ζημιές τη ΔΕΗ όταν θα κρατικοποιηθεί, ή τη ζημιά που υφίσταται σήμερα, και προσπαθούμε αυτό το δεύτερο να κάνουμε, που υφίσταται σήμερα οι καταναλωτές. Δεν είναι δηλαδή, είναι ψευτοδίλημα, πώς να σου το πω. Ψευτοδίλημα εντελώς.
Ναι.
Αλλά ξέρετε, πιάνει στα αυτιά των ανθρώπων. Επίσης λένε ότι μα γιατί λέει στην Γαλλία έγινε κρατικοποίηση και στη Γερμανία κλπ. Μα έγιναν για να μην πέσουν έξω αυτές οι εταιρείες, διότι βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής.
Ναι. Εχθές δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε μια πολύ καλή εκπομπή στην ΕΡΤ που είχε για την ενέργεια. Είπε ο κ. Μανιάτης εξής, ότι ήταν 4 δισεκατομμύρια τα χρέη που παρέδωσε ο κ. Μανιάτης στη ΔΕΗ από τους καταναλωτές. Και ήταν στο χείλο του γκρεμού, δηλαδή ήταν στο γκρεμό δηλαδή η ΔΕΗ για να τελειώσει. Ήταν στα τελειώματά της. Και λέει τότε πώς θα μπορέσουμε, λέει, να την κρατήσουμε ζωντανή από τη στιγμή που ήταν έτοιμη για κλείσιμο. Και με 4 δις χρέη. 4 δις χρέη. Δεν είναι λίγο.
Μα γι' αυτό σας λέω, να ξαναδημιουργήσουμε πάλι χρέη, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αλλά ο κάθε πολιτικός το λέει και το πιστεύουν ο λαός όμως όταν δεινοπαθεί.
Ναι, αλλά πρέπει και ο λαός, να σας πω κάτι, ο λαϊκισμός, πρέπει τώρα δίπλα και στην Ιταλία τι γίνεται. Ο λαϊκισμός είναι πολύ εύκολη υπόθεση, προφανώς θα πάμε. Αλλά ο λαϊκισμός είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Μπορείς να λες ωραία λόγια, όμορφα λόγια και να τα πιστεύει ο κόσμος. Το θέμα είναι, ο κόσμος αυτός πρέπει στοιχειωδώς να διακρίνει μεταξύ των ψευδολογιών και της πραγματικότητας.
Μάλιστα.
Δεν είναι δυνατόν. Και το έχετε δίκιο. Είναι εύκολο πράγμα. Ξέρετε, να χαϊδεύεις τα αυτιά των ανθρώπων όταν είσαι ιδίως, όταν είσαι σε αντιπολίτευση, είναι εύκολο. Θα δούμε και στην Ιταλία τώρα, όπως λέτε. Να δείτε τώρα πώς αλλάζουν τα δεδομένα.
Για πάμε στην Ιταλία να μας πείτε πώς κρίνεται όλα αυτά ακριβώς τα περί Ιταλίας και τις εκλογές και αν θα επηρεάσουν και την Ευρώπη και πώς.
Κοιτάξτε, ότι μια εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή μιας λαϊκιστικής, εθνικιστικής, έτσι, ακροδεξιάς στην Ιταλία δεν βοηθάει προφανώς ούτε στη λήψη των αποφάσεων, στη γρήγορη λήψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι κι αλλιώς καθυστερεί που καθυστερεί, τώρα θα καθυστερεί ακόμα περισσότερο, διότι είναι και Ουγγαρία μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι Πολωνία, είναι χώρες, τώρα η Σουηδία με ακροδεξιά κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα πράγματα. Είναι μερικές κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπέρ του φιλόπου, τιμικές εγώ τις λέω, δηλαδή είναι υπέρ του Προέδρου Πούτιν και όπως η περίπτωση Ουγγαρίας. Θέλω να πω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα να λαμβάνονται αποφάσεις. Παρά τα αυτά όμως πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε κάποιες αποφάσεις, κάποιες τα σημαντικές. Αλλά να επιστρέψουμε στην Ιταλία. Λοιπόν, η Ιταλία πριν από τις εκλογές ήταν πολύ πιο επιθετική προς την Ευρώπη, πολύ πιο επιθετικές ομές πολιτείες κλπ. Τώρα βλέπετε, πριν προλάβουν να κλείσουν οι κάλπες, έχουμε αρχίσει δηλώσεις ότι θα σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας στην Ευρώπη, θα σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας στις ομές πολιτείες κλπ.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή, όταν είσαι αντιπολίτευση και θες να πάρεις την εξουσία, μπορεί να λες ό,τι θέλει, έτσι, αν δεν είσαι υπεύθυνος. Αν δεν είσαι υπεύθυνος, ό,τι θες. Μετά, όταν δεις τα πράγματα
και ζορίζουνε.
Στην πράξη και ζορίζουνε, τότε δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη τώρα η κυβέρνηση της Ιταλίας, δεν μπορεί ούτε να αφήσει τα επιτόκια των ομολόγων της να πάνε στο Θεό, ήδη έχουν ανέβει στο 4-4,5%, ούτε βεβαίως να περιφρονήσει τα 200 δισεκατομμύρια που πρόκειται να πάρει και ήδη έχει αρχίσει να παίρνει από το Ταμείο Ανάκαμψης. γιατί η Ιταλία ήταν η μεγάλη ωφελημένη από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν, κοίταξε, εύκολο πράγμα να από την αντιπολίτευση και να λες πολλά. Έτσι, όταν όμως έρθει στην εξουσία, βλέπεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα κτλ. Εγώ νομίζω ότι εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί, παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν οι εκλογές, προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του να χαϊδεύει τα αυτιά των εκλογέων και τη δημοσιονομική ισορροπία, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Να μην ξεφύγουμε και ζήσουμε αυτά που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια με την οικονομική κρίση.
Μάλιστα. Πιστεύει δηλαδή ότι θα κρατήσει μια ουδέτερη στάση η Μελόνι για να επικρατήσει στην Ευρώπη και να έχει και ωφέλη. Ανεξάρτητα ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα.
Ακριβώς. Ότι οπωσδήποτε θα έχουμε διαφωνίες, αψιμαχίες κλπ. Ναι. Αλλά στις βασικές γραμμές, τα βασικά ζητήματα, δεν μπορεί να αφήσει τα ομόλογα της Ιταλίας που είναι υπερχρεωμένη. Η Ιταλία, όπως ξέρετε, 150% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος να πάνε να ανέβουν πάρα πολύ ψηλά, διότι φέτος η Ιταλία πρέπει να δανειστεί πάρα πολλά χρήματα από τις διεθνείς αγορές. Ένα αυτό. Και αυτό που σας είπα, έχει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά δισεκατομμύρια.
Μες.
Ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα, εύκολο πράγμα, το ξαναλέω. Είναι απλό το να λες εύκολα, αλλά το να, όταν έρθει στην εξουσία. Είναι δύσκολο. Εξάλλου μην ξεχνάμε και το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν έρθει στην εξουσία. Μιλάμε για το 2014-2015. Θα θυμόσαστε αυτά.
Ναι. Άκουσα από τους οικονομολόγους ότι για του χρόνου, για το 2023-2024, 39 δισεκατομμύρια είναι τα διαθέσιμα. Αυτά επαρκούν για όλες αυτές τις ανάγκες και υποχρεώσεις που θα έχουμε λόγω της κρίσης. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το πειράξουμε γιατί είναι αποθεματικό.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι επειδή υπάρχουν δύο πηγές εσόδων, δημοσίων εσόδων. Η μία πηγή είναι υγιής. Ποια είναι η πηγή υγιής? Είναι ότι ανεβαίνει η ελληνική οικονομία. Φέτος το ξέρετε ότι παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν θα αυξηθούν το ΑΕΠ τους, δηλαδή περισσότερο από 2,5 το πολύ. 100% μέσο όρο, η ελληνική οικονομία θα πάει 5,5% και ενδεχομένως και 6%, για το, μιλάμε για το 22%. Και για το 23% θα πάμε γύρω στο 2,5%, ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, το μέσο όρο εννοώ, δεν θα πάνε περισσότερο από 1% και αν. Αυτό, το να ανεβαίνει η οικονομική δραστηριότητα, σημαίνει ότι αυξάνονται όχι οι φόροι, αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Διότι οι φορολογικοί συντελεστές όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί, αλλά έχουν μειωθεί. Το ξέρετε πολύ καλά και τώρα και το. Τη φορά δική και όλα αυτά που θα καταργηθούν. Αλλά επειδή η οικονομία ανεβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν και τα φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι είναι απλό να το καταλάβει κανένα. Αυτή είναι η μία υγιής πηγή. Η άλλη πηγή που δεν φαίνεται, αλλά είναι αλήθεια, είναι ότι καθώς ο πληθωρισμός ανεβαίνει και το κάθε προϊόν αυξάνεται, η τιμή του κάθε προϊόντος, αυξάνεται ταυτόχρονα, αναλογικά εννοώ, και η τιμή του ΦΠΑ. Άρα λοιπόν έχει έσοδα από το ΦΠΑ. Μόνο και μόνο επειδή έχει τον πληθωρισμό. Καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Δεν είναι υγιής τρόπος αυτός φυσικά, αλλά είναι πραγματικότητα. Άρα λοιπόν μην έχουμε ανησυχία για τα 31 δισεκατομμύρια που υπάρχουν εκεί. Τα έσοδα που έχει το ελληνικό κράτος είναι νομίζω αρκετά για να καλύψουν. Εξάλλου είναι μετρημένα με πολύ μεγάλη προσοχή, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορισμένους κανόνες και από το 23. Σε λίγο δηλαδή, σε μερικούς μήνες θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε στον προϋπολογισμό μας πλεονάσματα. Διαφορετικά θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Άρα λοιπόν προσέχει η ελληνική κυβέρνηση, πάρα πολύ προσέχει. Έχει βάλει, όπως είδατε, τα 5,5 δις που λέει για τις παροχές της Θεσσαλονίκης. Είναι τα μισά, είναι στο 22 και τα άλλα, τα υπόλοιπα και περισσότερα είναι στο 23. Μοιράζει δηλαδή τις δαπάνες μεταξύ δύο οικονομικών ετών. Νομίζω πως δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι είναι προϋπολογισμένα, μετρημένα κλπ.
Μάλιστα. Σχετικά με την κυρία Λαγκάρτ που είπε ότι αυξάνεται τα επιτόκια, αυτό δεν θα χτυπήσει την αγορά, δεν θα ανέβει αμέσως το ΑΕΠ και όλα τα υπόλοιπα?
Βεβαίως. Έχουμε κόστος.
Δεν είναι ανησυχία αυτό?
Βεβαίως. Το κόστος του χρήματος είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. όπως ξέρετε, διότι ο καθένας που θέλει να πάρει ένα δάνειο, είτε για να χτίσει το σπίτι του, είτε για να...
Τώρα δεν δίνουν τράπεζες δάνεια, τίποτα δεν δίνουν.
Ελάχιστα, μηδαμινά. Ή αν θέλει να οι επιχειρήσεις να δανειοδοτούν για κεφάλαια κίνηση κλπ. Τα επιτόκια προφανώς ανέβουν καθώς ανεβαίνουν και τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ναι.
Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ανέβει αρκετά. Έτσι, δεν είναι δηλαδή τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση, αν συγκρίνει κανένας με το πώς ανέβηκαν τις ΗΠΑ τα επιτόκια της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια, τα ευρωπαϊκά είναι σε πολύ χαμηλότερη κατάσταση. Εξάλλου, μην το ξεχνάμε ότι αυτό έχει και ένα κόστος. Το να μην ανεβαίνουν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποιο είναι το κόστος? Ότι συνεχώς το ευρώ υποτιμάται. Ξέρετε ότι έχει υποτιμηθεί από την αρχή του χρόνου γύρω στο 17%.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μεν θετικό, κύριε Βούτο, να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό. Είναι θετικό διότι μπορούμε να εξάγουμε πιο εύκολα τα προϊόντα μας σε ευρώ, γίνονται πιο φτηνά στο εξωτερικό, έτσι, από τη μια πλευρά, και αυτό είναι θετικό. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το αρνητικό ότι αγοράζουμε τα προϊόντα της ενέργειας, φυσικό αέριο και πετρέλα και
τα
αγοράζουμε πιο ακριβά διότι είναι... Τιμολογημένα σε δολάρια.
Ναι, αλλά εμένα με ανησυχεί ότι και στο τέλος του Σεπτεμβρίου, με αρχές Οκτωβρίου, αρχίζουν 20.000 κατασχέσεις από τις τράπεζες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι μεγάλο χτύπημα.
Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό.
Και μου το είπαν και μου το επιβεβαίωσαν και οι δικηγόροι που τους έχουν έρθει τα χαρτιά. Άρα πώς θα προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι?
Αυτό το ζήτημα της κατασχέσεων της πρώτης κατοικίας νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Γιατί δεν το βλέπει η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι πιο ζεστά? Όλη η Βουλή δεν τους ενδιαφέρει? Γιατί δεν ξέρουν ότι όταν χτυπήσουν τη χαμηλή κοινωνία και τάξη δεν θα ψηφιστούν αυτοί οι κύριοι που θέλουν να πάρουν ψήφο? Δεν το καταλαβαίνουν?
Αυτό που λέτε, κύριε Βούτο, είναι απόλυτα σωστό και ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, ένας τρόπος τέλος πάντων να καθυστερήσει αυτή, τουλάχιστον να δούμε πώς θα γίνει, διότι δεν είναι εύκολο.
Το εξωδικαστικό δεν δουλεύει ακόμη, δεν έχει ενεργοποιηθεί να βοηθήσει.
Και επίσης πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι αντί να τα αγοράζουν μισοτιμής τα διάφορα funds, ξέρετε,
καλά.
Θα μπορούσαν να τα αγοράζουν κάποιοι από τις ιδιοκτήτες.
Έτσι, ακριβώς.
Αυτό πρέπει
και να τον νοικιάζει στον ιδιοκτήτη μέχρι να το ξεπληρώσει. Όπως γίνεται στο εξωτερικό.
Έτσι. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδεί ο
Υπουργός. Ναι, αλλά εσείς δεν μπορείτε που είσαστε σύμβουλοι της οικονομίας στη Βουλή να τους τα πείτε εκεί, μήπως βάλουν μυαλό?
Στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή τα λέμε. Έτσι, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αλλά ξέρετε ότι.
Ναι, αλλά αν τους πείτε ψηφουλάκια δεν θα μαζέψετε, θα τους στριμώξετε, μην φοβάστε. Θα το καταλάβουν μία και καλή.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι θα βρεθεί ένας τρόπος, διότι μην ξεχνάμε ότι κάθε κυβέρνηση θέλει να έχει όσο το δυνατόν.
Γιατί δεν λέτε το εξωδικαστικό να ξεκινήσει για να βοηθήσει την κοινωνία?
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή λύση, αλλά δεν ξέρω.
Γιατί έχει κολλήσει αυτό, πού έχει κολλήσει?
Ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ότι. Νομίζω πάλι στα γρανάτια τη διαφόρων.
Η γραφειοκρατία.
Τα γνωστά, ξέρετε. Ναι, πολύ
καλά, τα γνωστά.
Αυτά μας έχουν φάει σε αυτή τη
τα
χώρα.
Γνωστά, τα γνωστά, δυστυχώς.
Ναι.
Τώρα να πάμε λίγο και στο θέμα το πολιτικό και στο θέμα της υποψηφιότητάς σας.
Ναι.
Επειδή πολλά ακούγονται και λέγονται, κατεβαίνετε κάτω σαν υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς Κυδάκης από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ονόματα. Και που ο κόσμος ανησυχεί, λέει, ωραία, κατεβαίνει ο κ. Μαραβέγγες. Εμείς, όσοι θέλουμε, να το στηρίξουμε. Αν αύριο η Νέα Δημοκρατία τον κρεμάσει και πει ότι δεν θέλω τον Μαραβέγγια, δεν τον έχω ανακοινώσει, γιατί μου λέτε Μαραβέγγια. Και βάζει κάποιον άλλο. Τι κάνουμε από εκεί πέρα?
Ας απαντήσω. Λοιπόν, να σας πω πρώτα.
Και αυτά δεν ζητάει η κοινωνία και σας τα μεταφέρω, γιατί είμαι υποχρεωμένος να τα μεταφέρω αυτά.
Και καλά κάνετε. Και πολύ σωστά κάνετε, γιατί οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου, όσο αιχμηρές και να είναι χρήσιμες για να μπορεί να απαντάει ο ερωτώμενος.
Όταν δεν αρέσουν, κύριε Μαραβέγγια, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα σαν πολιτικός. Εγώ έτσι πιστεύω.
Καλά, σωστά τα λέτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι όπου όποιος μαθαίνει για την υποψηφιότητά μου, και νομίζω το έχουν μάθει πλέον όλοι σχεδόν Κεφαλονίτες και Ιθακίτη, ενθουσιάζεται. Πρέπει να σας πω, από τον πιο απλό άνθρωπο μέχρι τον, πιο σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μένα και μου δίνει μεγάλη δύναμη. Εδώ έχω, επειδή δεν προλαβαίνει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος, είναι σε μια κατάσταση, βλέπετε τι γίνεται και δίπλα με την Τουρκία και τα κτλ.
Μεγάλο πρόβλημα.
Δεν προχωρήσουμε σε επισημοποιήσεις κτλ. Έχω όμως τη διαβεβαίωση, έτσι, την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα και ότι πρέπει και μάλιστα με έστειλαν και όλα τώρα κατεβαίνω στην Κεφαλονιά, ακριβώς με αυτό το με νέα ορμή και νέα διάθεση. Διότι έχω την απόλυτη διαβεβαίωση από όλους, έτσι, από τα κεντρικά γραφεία και από τον ίδιο τον πρόεδρο κλπ, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα και ότι πρέπει να κινηθώ όσο μπορώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον πιο αποτελεσματικό για να κερδιθεί η έδρα, πάνω απ' όλα να κερδιθεί η έδρα της Κεφαλονιάς, η μονοεδρική Κεφαλονιά και η Θάκη πρέπει να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό το ξέρει ο βουλευτής κύριε Μαραβέγια.
Αν δεν το ξέρει, πρέπει να το πληροφορηθεί. Μπορεί και να. Δεν ξέρω, νομίζω.
Ναι, το λέω από πλευρά τάξεως, γιατί ο βουλευτής από τη στιγμή που δεν θα έχει ενημερωθεί, μπορεί να λέει οπουδήποτε ότι εγώ δεν ξέρω για τον κύριο Μαραβέγια τίποτα. Και καταλαβαίνετε ότι έτσι δημιουργείται πρόβλημα και στο κόμμα σας, αλλά και γενικά στην υποψηφιότητά σας.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά νομίζω πως από τα κεντρικά γραφεία θα του έχει μεταφερθεί.
Ελπίζουμε. Ελπίζουμε, γιατί δυστυχώς πάντα πολλές... τελευταία στιγμή η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει τους υποψήφιους και τους κρεμάει.
Να πω κάτι, αυτό συνέβη για πολύ συγκεκριμένους λόγους την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά νομίζω ότι από τη στιγμή που.
Έβαλα ένα μυαλό.
Όχι, να σου πω κάτι, από τη στιγμή που ο πρόεδρος με επιστράτευσε, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε, ότι εγώ επιστρατεύτηκα πραγματικά για να κερδίσουμε την μονοεδρική της Κεφαλονιάς. Αυτό είναι η επιθυμία του Προέδρου, έτσι και της Νέας Δημοκρατίας συνολικότερα. Και νομίζω θα τα καταφέρουμε.
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και κάθε κουράγιο και μεγάλο κουράγιο, γιατί θέλει αρετή και τόλμη η δημοκρατία και ειδικά η υποψηφιότητα ενός ανθρώπου, γιατί είναι δύσκολο να πείσεις τον άλλο σε μια εποχή τέτοια η οποία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και γι' αυτό τα συζητάμε και οικονομικά, για να δώσετε στην κοινωνία την εικόνα πού βρίσκεται και τι θα αντιμετωπίσει.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω.
Με πάσα ειλικρίνεια.
Έτσι, πολύ καλά το λέτε. Η υποψηφιότητά μου νομίζω πως δίνει χαρά και κουράγιο, έτσι, και στους ψηφοφόρους και στους Κεφαλονίτες και στους Κιακούς, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ο Μαραβέγιας έχει αυτό που μια τέλος πάντων αξία πανεπιστημιακή ή οτιδήποτε άλλο, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα, να αξιοποιήσει προς όφελό.
Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και με το καλό να έρθετε κάτω να τα πούμε και από κοντά.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.